Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er cigaren tændt, og jeg kan sige velkommen til Farao's Cigar her på Radio 24/7. I de næste par timer læser jeg op og fortæller lidt om det, jeg læser. Det drejer sig om danske klassikere, og for tiden er jeg i gang med første bind af skuespillerinden Johanne Louise Heibergs erindringer. Første bind, som handler om, hvordan hun laver en stor social opstigning fra et meget, meget ydmygt, fattigt, elendigt hjem. En tysk indvandrer, værtshusholder og hans energiske kone, som lige kan holde skindet på næsen ved blandt andet at servere for mad for soldater. De har boet nogle år i Aalborg, fulgt et regiment, og hun har nærmest sådan været marketenterske for hele regimentet. Nu er de tilbage i København. Det har været et hårdt liv for alle børnene i denne fattige familie, og det er et lykketræf, at der er nogen, der har fået øje på, at Johanne Louise har talent. Talent for at danse. Hun kommer til balletten. Og så viser det sig jo, at hun også har talent for skuespil. Og hun bliver jo 1800-tallets store danske skuespillerinde på den kongelige scene. Ja, der var i hendes tid ikke andre scener, og der var jo heller ikke radio og tv og film og så videre, så det var alt drejede sig om det kongelige teaters scene. Det har haft en betydning og en glans, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Og derfor at være primadonna der, det var simpelthen altså en næsten uopnåelig lykke, som det altså lykkedes hende at nå. Men ikke uden omkostninger. Og det vi har hørt også indtil nu er jo, at det var en mand, der kom på farens værtshus på Christianshavn, som opdagede, at Hanne, som hun bliver kaldt, havde talent. Og han har påtaget sig at undervise hende og betale for hendes uddannelse. Og han har hele tiden forsvaret hende over for forældrene og fortalt dem, at Hanne måtte de behandle meget varsomt, for hun var en skrøbelig og talentfuld, meget talentfuld og helt usædvanlig pige. Det viser sig så efterhånden, at denne mand, som hun i sine erindringer kalder herremand, det hed han ikke, men det skal give en hentydning til Goethes roman Wilhelm Meister, som hun fortæller, at herremand forærede hende, og det var den første rigtige roman, hun nogensinde læste, og den har gjort et stort indtryk på hende. Men det viser sig jo, at herremand efterhånden får nogle følelser over for den unge pige, som hun ikke gør sig klart i starten i hvert fald, at han er simpelthen forelsket, og han betragter sit forhold til hende og til familien sådan, at han faktisk ser sig selv som hendes forlovede, selvom de jo ikke er forlovede endnu, for hun er alt for lille, men hun kan jo blive, hun vil vokse sig større. Og til sidst går det jo op for hende, at det er sådan, det er fat, og at forældrene også ligesom regner med, at sådan må det være. Og det er et meget, meget tungt byrde for pigen at bære på. Samtidig kommer hun jo i kontakt med teatret og med skuespillere. Hun går til prøver, og hun går til privat prøve hos flere forskellige skuespillere. Og Herman er voldsomt jaloux og følger efter hende. Om aftenen står han og venter på, at hun skal komme ud fra teatret, eller det sted, hvor hun har været på besøg, og så enten følges de ad hjem, eller også, hvis hun er sammen med andre, så følger han efter på afstand, og hun er godt klar over det og kan mærke det, og det må jo være forfærdeligt for den pige, som jo altså ikke er mere end måske 14-15 år. Efterhånden er hun jo nødt til at vise herremand, at hun lægger afstand til ham, men hun tør jo ikke gør det brutalt og hårdt, og hun har jo også meget at skylde ham, og hun er jo heller ikke, hun hader ham ikke eller noget. Hun synes bare, det er unaturligt, og hun har ingen kærlighed til ham. Så selvom han overøser hende med gaver, så er hun afvisende, og han er dybt ulykkelig. Og han laver den ene scene efter den anden, jalousi og sorg, og går grædende derfra. Og så kommer vi altså til der, hvor vi sluttede sidste lørdag, at nu har han opsøgt hende og siger, at jeg kan ikke holde livet ud. Mod vanære kan jeg ikke leve. Hvortil hun spørger, hvem siger du vanæret? Jo, svarede han, man tror, at jeg har gjort mig skyldig i bedrageri på kontoret, og med denne mistanke kan jeg ikke leve. Og nu brast han af der i den heftigste gråd. Han og en anden embedsmand var nemlig ansatte ved et kongeligt etablissement, og man havde fattet mistanke om, at alt her var i største uorden, og at et betydeligt underslæb havde fundet sted, hvorfor det nu skulle underkastes en streng undersøgelse. Og indtil sagen var ordnet, var de begge suspenderet. For første gang siden min tidligste barndom ydede jeg ham nu frimodige, søsterlige kærtegn, og sagde alt, hvad jeg i min uvidenhed troede kunne trøste ham. Han vedblev at græde, og jeg græd troligt med, uden at jeg ret forstod betydningen af hans og mine tårer. Næste dag gentog dette sørgelige optrin sig atter. Således tilbragte jeg næsten 3 uger ene bærende på den vægt, han havde kastet på min unge sjæl. Min trofaste ven Colin, det er den gamle Colin, som jo nærmest var en slags finansminister under Frederik den 6., og som derudover også var direktør for det Kongelige Teater, og også var H.C. Andersens trofaste ven og velgører. Min trofaste ven Colin, der var mere inde i mine og Hermans forviklede forhold, end jeg dengang havde nogen anelse om, kom en aften til mig på teatret og spurgte mig, om jeg ikke kunne have lyst til at tage i huset til Madame Vekschal. Det er Madame Vekschal, er en skuespiller inde på teatret. Direktionen, vedblev han, er villig til at betale dit årlige ophold der i huset, og Madame Vekschal, med hvem jeg har talt dig om, vil med glæde modtage dig. Længere hen på aftenen kom Madame Vekschal og tilbød mig sit hus, ifald jeg selv ønskede det. Jeg kyssede og omfavnede hende til tak, men sagde, at jeg jo ikke kunne svare noget herpå, før jeg havde erholdt mine forældres tilladelse. I en af disse sørgelige timer, som jeg i denne tid tilbragte med Hermann, tog jeg mod til mig og fortalte ham om det tilbud, jeg havde modtaget af direktionen og Madame Vekschal. Han tav stille i nogen tid og så ned for sig. Endelig sagde han, ja, det er bedst, du tager derimod. Dette hjem her passer ikke for dig, og det vil være mig en beroligelse, at jeg ved, der er et sikkert sted. Jeg skal gøre dine forældre begribeligt, at de ikke bør sætte sig derimod. Enhver, som har fulgt mig i min angst over dette unaturlige forhold til Hermann, kan let begribe den virkning, disse ord, udtalte i venlighed, gjorde på mig. Det var som om et bjerg, en verden fuld af sorg, var faldet fra mit beklemte bryst. Af dette hans svar så jeg nu, at jeg var fri. Fri for, hvad der med sindende og vægt havde tynget mig i så mange år. Dagen efter kom han atter i samme sørgelige tilstand. Ved hans indtrædelse forfærdedes jeg over hans blege udseende, og da jeg ytrede det, sagde han, jeg har heller ikke været i seng i nat. Da jeg spurgte ham om grunden hertil, satte han sig atter i stor sindsbevægelse på sofaen, tog et stort brev op af lommen og sagde, hør, hvormed jeg har tilbragt natten, og til hvem og hvad jeg har skrevet. Siddende på en skammel ved hans fødder, ventede jeg spændt på, hvad nu ville komme. Og nu læste han et brev for mig, han i denne nat havde skrevet til kong Frederik den 6. Grædende læste han, og grædende hørte jeg til. Brevet gik ud på, at han bad kongen være barmhjertig og ikke forlade hans hjælpeløse mor og søster, hvis de skulle komme til at stå ene i verden. I rørende udtryk skildrede han i brevet sin mors og søsters elskværdige egenskaber og trofasthed imod ham, og bad kongen være en fader for de forladte. Uagtet dette brevs oplæsning for mig, faldt det mig ufornuftige barn ikke ind, at det havde anden betydning, end at det skulle ligge til kongen, når Hermann engang var død. Men at det skjulte et forfærdeligt forsæt, fattede jeg ikke. Ja, det skjulte et forfærdeligt forsæt. Det hentyder jo altså til den vanære, han ikke kunne leve med. Og at han gør alvor af det, skal I få at høre senere hen. Han var jo altså mistænkt for underslæb, og nogle af hans fine gaver til Johanne Louise kunne måske også få en til at tro, at han faktisk havde begået underslæb for at have råd til det, for han var altså jo bare en fattig kontorist. Men langt senere, efter sin død blev han totalt renset. Han var ikke skyldig i underslæb. Men det fik han altså ikke at vide. Han holdt sit løfte og udvirkede hos mine forældre, at jeg måtte tage i huset hos Vækshals. Et samtykke, der ingenlunde var let at opnå. Deres forfængelighed var såret ved, at jeg skulle forlade deres hus, og ingen uden herremand, der nogle gange var blevet en autoritet for dem, havde formået at udvirke deres samtykke hertil. Den 1. januar 1829 var aftalen, at jeg skulle forandre opholdssted, hvortil nu alt blev forberedt. Min mor var vred og bedrøvet over den beslutning. Min far tog det roligere. Mig bedrøvede det kun for min stakkels syge søster, der nu mistede sin støtte, og den hendes hjerte mest hang ved. Hans lille søster Amalie, som hun har gået på balletskolen sammen med, har jo fået faldesygen, velsagtens epilepsi. Jeg har ikke nok bedrøvet, sagde den godmodige pige, men tilføjede hun ganske rørende, når du kan få det godt, så vil jeg finde mig deri. Og ikke sandt, du vil tit komme og besøge mig, til du er dog den eneste, der holder af mig. Herman havde de sidste 14 dage været roligere, og jeg håbede, at alt, hvad han havde sørget over, at der var i orden. Han sagde mig stille og roligt farvel, og ønskede, at jeg måtte føle mig tilfreds, hvor jeg kom hen. I de sidste par dage, jeg var hjemme, kom han ikke til os. Men da jeg en af disse aftener gik fra teatret til mit gamle hjem, stod han på hjørnet af Vingårdsstræde, hvor vi boede, under en lygte, hvor han så tit tidligere havde stået. Han standsede mig, da jeg ville gå forbi. Jeg blev lidt angst, da jeg så pludselig så ham, uden at jeg ret vidste hvorfor. Han tog mig rolig og venlig i hånden og sagde, jeg vil dog endnu en gang sige dig farvel. Hans udseende frapperede mig. Der var noget forstenet i dette udtryk, og de matte af alt glans forladte øjne, hvormed han betragtede mig, kan jeg aldrig glemme. Lev vel, gentog han. Gid du må blive lykkelig. Og med disse ord fjernede han sig hurtigt. Det var de sidste, jeg hørte hans mund. Med bankende hjerte gik jeg ind af vores gadedør, vendte mig endnu en gang om for at se efter ham, men han var ikke mere til at se. Ak ja, der har faktisk virkelig været tale om en stor, underlig kærlighed der. Og at hun ikke forstår, hvad han har i sinde, det er næsten umuligt at tro på. Når han sådan tager afsked, for det havde han jo egentlig ikke behøvet, hvis han havde fortsat med at leve. Hun flytter jo bare et andet sted hen, men derfor behøver han jo ikke at opgive hende, ikke se hende mere. Nå, men det må vi jo tro på, for sådan skriver hun. Så kommer der et lille kapitel, der hedder Min fars sidste år. Da jeg forlod mit gamle hjem, var det mig en beroligelse at vide, at det forhold, som mere end noget andet havde formørket min barndom, var ved at forandre sig på en glædelig måde. Min stakkels fars kraft var brudt, og hans stemning var nu som oftest en stille melankoli. Han hjalp nu min mor så godt han kunne ved hendes strenge arbejde, og rørte mig ofte ved den resignation, hvormed han tålte og lød hendes vilje. For min far, som streng katolik, var det en sorg af børnene af et blandet ægteskab i et protestantisk land, dengang ved loven var forpligtet til at blive protestanter. Når han om søndagen kom hjem fra den katolske gudstjeneste, tilbragte han den øvrige del af dagen med at gå op og ned i vores store sal og med sin veltonende stemme synge latinske salmer. Jeg lyttede ofte med glæde til disse dybe, højtidelige toner. Det lå ham meget på hjerte at få mig til den katolske gudstjeneste, og idelig lokkede han for mig for at få mig til at følge sig og overvære den. Rørende var det nu blege magre skikkelse, når han med en bønlig mine og indsmigrende ord kom hen til mig og sagde, i morgen er der en stor fest i vor kirke, musik med pauker og trompeter, følger du ikke nok med? Ofte fulgte jeg ham da og tænkte, Gud vist hører min bøn lige så godt her som i min egen kirke. Imidlertid var det mig imod at bestænke mig med vievand, og det sagde jeg til ham, at dette ville jeg ikke. Ja, som du vil, svarede han da ganske sagtmodigt, følg blot med. Men aldrig så snart trådte vi ind i kapellet, før han på den behændigste måde vidste at bibringe mig et par stænk på pande og bryst. Jeg lod, som om jeg ikke mærkede dette, satte mig stille ved hans side i mine egne tanker, bad til Gud om det, der lå mig på hjerte, og gik ofte lettet, beroliget og styrket fra kapellet. Når han kom hjem, gik han ofte venligt hen og rakte min mor hånden. men få ham til at tage del i hendes arbejde på en søndag, det formodede hun ikke. Des mere ufortrødent udførte han de andre dage alt, hvad hun ønskede hans hjælp til, og arbejdede ofte til langt ud på natten. Når han da sad der, den høje, blege mand, blev jeg tit vemodig ved at betragte det svækkede legeme og de sørmodige træk, og således henrendt hans sidste år. Gud være lovet, mere og mere forberedende ham til et bedre liv, indtil han i 1834 stille hensov af en brystbetændelse. Og det er, hvad vi får at vide om hendes far, Petkes, som startede som en ganske holden mand og vinkyber og med en egen forretning, men mistede alt under bombardementet i 1807, og derefter aldrig fik hævet sig op over de usleste kår igen, og slog sig på flasken og måtte se, at hans viljestærke kone tog over og førte forretningen med hård og effektiv hånd, og han var sat helt ud på et sidespor. Så følger kapitlet Mit nye hjem. Uudsletteligt er det indtryk, som denne overgang frembragte på mig. Den var så stor, at den næsten var mig selv ubegribelig. Hvidt og sort er ikke større modsætninger, end som jeg havde været og som jeg nu var. Jeg følte mig, som om jeg havde fået vinger på sjæl og legeme. Jeg var ung for første gang. Ifald man har lagt mærke til, hvorledes en hund, der er vant til at stå i lænke, bærer sig ad, når man pludselig slipper den løs, hvorledes den da farer om fra højre til venstre, frem og tilbage og hviner i sin glæde, der har man nogenlunde et billede af mig i denne min nye tilværelse. Jeg kunne ikke stå eller sidde stille et øjeblik. Jeg lå, sprang og dansede og løb omkring, omfavnet og kyssede Madame Vekschald og hendes veninde, Jomfru Junge, som var der i huset. Jeg legede på alle fire med Madame Vekschalds lille datter Tora, gjorde det ene hop efter det andet og sang dertil i vildens sky. Jeg synes, jeg var kommet lige ind i himmeriet. Jeg kunne ikke sove om natten af glæde. I den tidligste morgenstund vågnede jeg og kunne ikke lade Jomfru Junge med, hvem jeg delte sovekammer, i ro. Således længtes jeg efter dagens komme, til hvilken jeg tidligere i mit hjem var opvågnet med angst og smerte. Når da endelig timen kom til at stå op, sprang jeg ud af sengen, dansede på hosesokker hen ad gulvet, vendte og drejede alt, hvad jeg ejede af kjoler, kraver, bånd osv., til intet syntes mig godt nok. Mit ydre, der hidtil havde været mig temmelig ligegyldigt, fik nu på en gang interesse for mig, og det lå mig nu i høj grad på hjerte at være så smuk som muligt. Og da det er uden for alt tvivl, at glæden forskynder, fik mit ydre virkelig dag for dag et friskere, livligere og mere blomstrende udseende. Det Vekschaldske hus var som alt sagt et samlingssted for mange begavede og talentfulde mænd. Hele dagen modtog man besøg af disse, og de skænkede den unge fra teatret bekendte pige ikke lidende opmærksomhed. Her var ro, orden, glæde. I det mindste forekom det mig således i modsætning til mit forrige hjem. Hvad under da, at jeg følte mig som genfødt til et nyt liv, og her for første gang forstod, hvad det ville sige at være ung på sjæl og legeme, fuld af forhåbninger for fremtiden og befriet for et uhyre tryk. Det som mit forhold til Herman havde været mig. Alt dette havde rystet af mig, som vandringsmanden ryster støvet af sine fødder. Jeg skuede nu kægt og muntert ind i livet. Jeg følte for første gang det ungdommelige overmål af kræfter, der gjorde mig let som en fjer. For en stille, melankolsk, gammel, klog pige på 16 år, var jeg med ét blevet en munter, overgiven og noget kåd pige på 12 år. Det eneste tryk, som endnu var tilbage, var min frygt for at møde Herman, når jeg gik på gaden. Jeg vidste ikke ret, hvorledes jeg da skulle forholde mig lige over for ham. Min tavshed om mine forhold og mine egne anliggender bevarede jeg imidlertid ligesom tidligere, og aldrig omtalte jeg med et ord til Madame Vekschald eller nogen, hvad jeg havde lidt og gennemgået i hjemmet. Denne mangel på fortrolighed fraregnet var forholdet mellem min ældre og kære veninde Madame Vekschald og mig så smukt som muligt. Med moderlig velvilje omgikkes hun den unge pige, og med kærlighed sluttede jeg mig til hende. Min overgivende spøg morede hende, og hun fandt det rørende at se min barnlige glæde. Efter middagsbordet lagde hun sig gerne til hvile på sofaen, i det hun sagde, "Nå han, dans nu for mig. Det fornøjer mig så meget at se dig danse." Der opfriskede jeg alle mine tidligere erhvervede færdigheder, og dansede og sang af hjertens lyst. Ofte udartede denne dans til en vild lystighed, og varede så længe, indtil jeg udmattet kastede mig på knæ foran hendes leje på sofaen, og med hovedet på hendes bryst, halvt sovende, halvt spøgende og vrøvlende om alt slags dårskab, faldt i søvn ved siden af min sovende veninde. Denne min dans efter bordet var ligesom blevet hende en nødvendighed. Så stort behag fandt hun i at se den overgivende leg. For mig var det ligesom en trang. Det var som om det elastiske legeme, der så længe var holdt i bånd, behøvede dette afløb for overmålet af sine kræfter. Jeg brast ofte i latter, allerbedst som jeg sad, og når da Madame Vekschal spurgte mig, hvad ler du af, svarede jeg, det ved jeg ikke, og jeg vidste det virkelig ikke. Jeg trængte til at lide, og jeg lå af hjertens grund. Kort, jeg var lykkelig, med al ungdommelig kraft lykkelig. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er ved at læse op fra skuespillerinde Johanne Louise Heibergs erindringer. Et liv genoplevet i erindringen, hedder de. Og det her er fra bind 1. Vekschal havde ikke noget godt rygte med hensyn til sin opførsel mod unge piger. Det er altså herr Vekschal, Madame Vekschals mand. Men jeg havde lige så lidt nu som tidligere under lignende forhold noget at beklage mig over. Han var som alle i dette hus venlige og god imod mig. Han var i besiddelse af en medfødt komik, som morede mig og alle andre. Hans sandruhed måtte man ikke tage det for nøje med, men der var i hans små forfængelige løgne en vis uskyldighed. De var næsten altid morsom og sjældent til nogens skade. Han var ansat i det kongelige kapel og spillede henrivende smukt på violin. Når han gik op og ned i sin stue og fantaserede på sit instrument, kunne jeg i hele timer lytte dertil med største glæde. Hans komiske lune gik jo ikke nok af og til videre end tilladt var. Således erindrer jeg, at øens læger en aften havde meldt sig for at læse en af sine tragedier højt for Madame Vekschal. Disse oplæsninger kedede Vekschal, og han blev temmelig utilfreds, når de tilbødes, men ville dog ikke have ord for, at denne underholdning ikke interesserede ham. Han fandt da på alle slags pus for at bøde på den kedsommelighed, han følte under læsningen. Han havde en stor, prægtig hund, som hed Murat. Denne var dresseret til at gø og tige på det mindste vink af dens herre. Da vi nu alle havde taget plads om det runde bord, og øens læger var i fuld begejstring over sit værk, begyndte Murat ubarmhjertigt at gø og hyle på det frygteligste. Vekschal sprang der forbitret op og gav sig tilsyneladende opbragt til at skænde på det stakkels dyr, der kun havde adlydt sin herres vink. Han gjorde der 1000 undskyldninger for øens læger og forsikrede ham, at dette ikke oftere ville ske, og bad ham derfor blive ved. Øens læger var meget ubehageligt berørt ved denne afbrydelse, hvilket han havde møje med at skjule. Han læste imidlertid dog videre, indtil den ubarmhjertige Vekschal fandt et nyt moment i læsningen, hvor han mente, at hundens gøen ville gøre sin virkning. Og nu gentogs de samme undskyldninger, de samme forsikringer til den fornærmede digter. Vi andre, der godt vidste, hvorledes dette hang sammen, havde den største møje med at skjule vores latter, uagtet vi naturligvis misbilligede Vekschals opførsel. Da øens læger var gået bort, og Madame Vekschal bebrejdede sin mand det passerede, svarede han, jeg vil dog se, om jeg ikke kan vende ham af med denne evige oplæsen. Den er forbandet kedsommelig. Man kan sagtens forestille sig det, og man kan næsten også læse mellem linjerne, at de øvrige selskab egentlig har været enige i denne vurdering, men har været for høflige til at vise det. Slige oplæsninger og litterære underholdninger interesserede mig i høj grad. Alt slidt var mig nyt og gjorde et stort indtryk på min hvide begærlige sjæl, og jeg var lykkelig over al måde lykkelig. Mit ophold i dette hus var mit egentlige forår. Forår i livet, forår i kunsten. Jeg spillede og spillede og gjorde bestandig lykke hos publikum. Jeg var i dilettantismens lykkelige periode, hvor man i ingen opgave ser vanskelighederne, fordi man endnu intet ideal har sat sig at stræbe efter, og derfor i sin uvidenhed tror, at man alt har grebet det, hvorom man endnu ingen forestilling har. Det var en leg med kunsten, uden kamp, uden smerte, uden fejlslagne forhåbninger, men også uden den højere glæde, som kun den forstår, der gennem smerte og angst har set den fødes af sin sjæls beklemthed. Nielsen, den kendte skuespiller Nielsen, som også tit kom i det Vekschalske hus, havde i nogen tid gjort mig en lidenskabelig kur, som vel kunne blive farlig for mig, da jeg ikke havde så lidt til overs for ham. Men min medfødte takt og min følelse for det sømmelige hjalp mig ud herover. Efterhånden antog denne kur imidlertid en så heftig og udelikat form, at jeg i høj grad støttes tilbage. Han lagde den så åbenlyst for dagen, at det næsten lod, som om han ønskede, den skulle bemærkes af alle, og dette satte mig i stor forlegenhed. Han var en gift mand med flere børn. Hvad måtte folk tro om sådan en kur, der trådte så lidenskabeligt, så ungdommeligt frem? Og det undrede mig slet ikke, og mange virkelig stod i den formening, at der mellem os var et utilladeligt forhold. Og da han nu en aften i den højeste lidenskab talte om at skille sig fra sin kone, og har skrevet fru Heiberg en fodnote, han var gift med den lille, i sin tid overmod yndede skuespillerinde, enken efter skuespiller Ring, med hvem han havde fire børn. Og hvorledes vor forening, der om nogle år kunne realiseres, der var min barnlige fortryllelse borte, og en indignation imod ham trådt i stedet, som i et nu gjorde ham uskadelig for mig for stedse. Jeg fandt ham komisk i disse udbrud. Jeg havde nu fået et helt andet syn på ham, og han, som først stod et idealt lys for mig, stod nu i latterligt. Den visse død for al kærlighed. Det, der lød jeg ham nu i mit ungdommelige og glade overmod føle, hvilket nu satte ham i et formeligt raseri, som Madame Vekschal måtte dæmpe. Mine små kodedrillerier gik vel også stundom videre, end de burde. Han var derfor snart rasende på mig, snart kærligt stemt, og således holdt vi det gående dag ud og dag ind. Den kur, der på den tid bragtes mig af ham og andre, gjorde mig kun overmodig, uden at fængsle mig. Jeg var som et ung kid, der sprang hid og did, men ikke lod sig gribe eller fastholde af nogen. Ofte, når jeg efter en overgiven dag om aftenen kom ind i mit sovekammer, hvis vinduer vendte ud mod gården, fandt jeg kærlighedsbreve og rørende vers, som var kastet ind af vinduet af helt militær, jeg alt tidligere har omtalt. Disse læste jeg nu højt for min sovekammerat, Jomfru Junge, og gjorde den i min overgivenhed til genstand for latter og parodi. En morgen, da jeg ville gå ned ad trapperne for at begive mig til teatret, standsede jeg pludselig ved at se en mængde små guldstumper og brogede stene. Jeg tog nogle af dem op og genkendte til min forundring hin smykke, som samme herre engang havde sendt mig, og som min mor havde tilbageleveret til hans mor. Det hele var sønderbrudt og trådt i tusind stykker. Gule topaser, lilla ametyster, blå tyrkiser lå spredte ned ad trapperne, udrevne af deres indfatning. Jeg blev lidt skamfuld over det syn. Jeg havde ofte tænkt, Gud må vide, hvilken anden stakkels ung pige han nu er fristet med de smykker, som jeg ikke ville modtage. Jeg havde altså gjort ham uret i mine tanker. Jeg tog en af disse stene til erindring om en godhed for mig, som dog måske havde været større og ærligere ment, end jeg havde troet. Resten tog en tjenestekarl i huset. Den unge officer forlod nogle tid efter byen og rejste til Kiel, hvor man fortalte, at han var faldet i en duel. Jeg havde aldrig vekslet et ord med den mand, men jeg tilstår efter denne hans sidste gerning, hvor jeg fik vished om, at disse smykker ene var bestemt til mig, og til ingen uden til mig, fik jeg nogen interesse for ham. Der er noget stygt ved den overmodige ungdom. Den spotter ofte ubarmhjertigt over slige følelser, fordi den endnu ikke har erfaret, hvilken magt en uovervindelig lidenskab kan udøve over et menneske. Længere hen i livet lærer vi, hvad det vil sige, når vores egne bedste og inderste følelser bliver hånet, således som jeg overmodige pige hin dag hånligt sendte smykket tilbage til den af min kulde sårede mand. Den vekschalske omgangskreds blev større og større, og næsten dagligt kom der nye venner til. Det var meget let at få adgang i dette hus, hvor et flygtigt bekendtskab med Vekschal var tilstrækkeligt til at åbne døren. Madame Vekschal, for hvis skyld man især ønskede at komme, var genstand for alles opmærksomhed, hvilket ikke var underligt, til hun var meget elskværdig i hine år, og hun holdt over, at tonen i huset var god og dannet. Alle fandt, at Vekschal ikke var værdig til at have en sådan kone, og man havde en fornemmelse af, at hun selv dybt følte dette. Des mere beundrede man hendes holdning lige over for denne mand, der stod så langt under hende. I midlertid var hans stilling ingenlunde misundelsesværdig. Til denne holdning lige over for ham bestod i en isnende kulde, der hos mig ofte opvagte en medlidenhedsfølelse for ham. Han satte hende overordentlig højt og underkastede sig hendes vilje i det, han med stolthed så op til hende. At hun imidlertid ikke kunne nære den agtelse for ham, uden hvilket intet sandt ægteskab kan bestå, indså jeg til fuld. Var forholdet mellem ham og hende således ikke det bedste, der var forholdet mellem hende og mig des smukkere. og det gerådede hende til mig en ære, at jeg aldrig mærkede mindste skygge af uvilje over al den opmærksomhed, der i hine år vistes den yngre kunstsøster, hverken i livet eller på teatret, hvorfor jeg også hang ved hende med taknemmelighed og kærlighed. Hun var i stor ønest hos publikum, og jeg glædede mig over hendes lykke som over min egen. Jeg kærtegnede hende som en elsket moder, og hun mig som en datter. Mange år efter talte hun ofte med glæde med mig om vort samliv i Laksegade. Hen ved 3 måneder havde jeg omtrent været i denne for mig hidtil ukendte lyksalighedstilværelse, da hun en eftermiddag i marts måned kom ind til mig, satte sig kærligt ved min side og sagde: "Min kære Hanne, jeg har et bedrøveligt budskab at bringe dig. Lad mig se, at du med fatning vil tage dig imod." Jeg stussede og spurgte: "Hvad er det?" "Herman er pludselig død," lød hendes svar. "Hvoraf?" udbrød jeg. Til en anelse for første gang igennem mig. "Han har berøvet sig selv livet. Man har fundet ham med en pistol i hånden. Politiet har været på spor efter ham i flere dage på grund af et underslæb ved den institution, ved hvilken han var ansat, og da han vidste, at man i dag ville gribe ham, har han berøvet sig selv livet." Forfærdet brast jeg i den heftigste gråd, uden at kunne føre et ord over mine læber. Hun trøstede mig nu så godt hun kunne, uagtet det var vanskeligt for hende, til hun kendte intet nøjere til vores tidligere forhold, undtagen hvad rygtet for vansket havde bragt hende som andre. Jeg selv havde aldrig med et ord omtalt ham for hende, eller for noget andet menneske på jorden. 26 år måtte der til for at overvinde min sky herfor. Da først kunne jeg bringe dette navn over mine læber til min ulykkelige vens søster, som jeg vel nogle gange havde set i min barndom, men ikke senere, men som jeg nu opsøgte og tilbød mit venskab, i det vi blandede vores tårer. Selv Heiberg har først lært denne episode af mit barndomsliv at kende ved at læse, hvad jeg her har nedskrevet. Madame Vekschal sad længe hos mig i denne min bedrøvelse. Med hovedet lænet mod hendes bryst græd jeg heftig og længe, men da hun ikke kunne få mig til at tale, sagde hun: "Jeg vil lade dig være ene, for at du kan lette dit hjerte." Hun gik og lod mig ene med min gråd og med de tusinder af tanker, som gennemkrydsede mit hoved. Og nu kommer noget, som jeg skammer mig ved at nedskrive, men vil dog gøre det, fordi det bedst kan vise, i hvor høj grad dette forhold havde pint mig. Da jeg var blevet ene, overladt til mig selv, vækstede mine følelser, i det jeg snart kastede mig grædende på sofaen, snart sprang op, drog min ånde lettet og udbrød: "Gud, så er jeg da nu ganske fri for denne vægt, der har hvilet på mig så godt som hele mit liv." Og en følelse af glæde gennemstrømmede mig. Til under ingen betingelser, under intet forhold i livet, ville jeg kunne føle mig fuldkommen rolig eller lykkelig, så længe jeg noget øjeblik havde kunnet vente at møde ham på min vej. Denne glæde afløstes der atter af forfærdelse over, hvad der var sket, og mine tårer brød på ny frem. Nu først forstod jeg brevet til kong Frederik den 6. og forundrede mig over min tidligere blindhed. Jeg gennemgik nu i tankerne alt, hvad han havde gjort mig af godt, men kunne heller ikke lade være med at tænke på, til hvilket fald hans lidenskab kunne have bragt mig, ifald jeg ikke havde haft kraft til at stå imod med. Og atter drog jeg ånden let og følte mig lykkelig ved nu fuldstændig at være befriet for stedse. Jeg ligesom græd og lå på en gang, indtil jeg overvældet af træthed, halvt sovende, halvt vågen, i flere timer lå henstrakt på sofaen i den mørke stue. I denne tilstand forblev jeg til hen imod aften, da husets omgangsvenner som sædvanligt samledes. Sorgen og glæden over befrielsen havde imidlertid uafbrudt vekslet i min sjæl. Der kom Madame Vekschal ind til mig og sagde: "Du ønsker vel ikke at komme ind til de andre. Professor Møl, David og flere er derinde, og de spørger alle efter dig." Efter et øjebliks betænkning svarede jeg: "Jo, jeg skal komme." Den tanke, at nogen skulle tro, at Herman havde været min kæreste, og at jeg derfor nu ikke kunne lade mig se, var mig utålelig og fyldte mig med skam. Men jeg synes, at det ligesom var at give det gamle rygte medhold. Jeg havde derfor selvbeherskelse nok til at gå ind og være som sædvanlig. At jeg kunne overvinde mig hertil, har jeg i senere år selv ikke ret kunnet forstå. Hvad måtte Madame Vekschal og de andre tro om mig, at jeg efter en sådan efterretning kunne være som sædvanlig? De havde jo måtte tro, at jeg var kold som is. De vidste jo ikke, hvilken byrde, der var væltet fra min tilværelse. Men aldrig har jeg dog kunnet forklare min moderlige veninde eller nogen anden, hvorledes dette var at forstå. Da jeg kom ind til de andre, mærkede jeg nok, at alles blik hvilte spejtende og nysgerrigt på mig. Men ved at se mig tilsyneladende rolig, kom alt snart i ligevægt, og stemningen var utvungen og munter som så vanligt. Da jeg om aftenen gik til ro, omtalte jeg heller ikke dagens begivenhed til min sovekammerat. Jeg gik straks i seng og lod som om jeg sov, uagtet mine tanker længe dvælede ved min ulykkelige venskæbne. Man fandt en lille guldkapsel med mit hår på den døde Hermans bryst. En gave, jeg som halvvoksen pige skænkede ham på hans begæring. Denne kapsel har jeg efter 26 års forløb modtaget hans søsters hånd. I samtalen med hende fik jeg en oplysning, som i høj grad forundrede mig. Jeg spurgte hende, hvor gammel hendes bror var, da han døde. Hans alder havde altid været mig ubekendt, men vi antog alle, at han måtte være mellem 30 og 40 år, og andre må have troet det samme. Til deraf kom den tale, at jeg var forlovet med en gammel mand. Nu svarede hun mig til min forundring, at min stakkels ven var 29 år, da han den 21. marts 1829 berøvede sig livet, og derved bragte en mor og søster til fortvivlelse. Hermann var altså kun godt 20 år, da han i Brogaden løftede mig ned af billiardet. At han var så ung, var umuligt for nogen at tro. Hans alvorlige væsen bidrog vel især hertil. I samtalen med hans søster erfarede jeg også, at det ingen illusion var, da jeg havde antaget, at jeg unge barn havde været hans eneste fortrolige i hans fortvivlelsesperiode. Til hans mor og søster, skønt begge var milde og kærlige og hang ved ham med deres hele sjæl, havde ikke erfaret det mindste om hans stilling og beslutning. Denne søster blev mig fra nu af en fortrolig veninde. Jo ældre jeg blev, des mere erindringen om denne mand rykkede mig nærmere, og jo større blev min taknemmelighed imod ham. Og mange en bøn har jeg i årenes løb bedet til Gud for ham og hans særlighed. Morgenen efter jeg havde erfaret hans død, stod jeg op, tung i hovedet af min urolige søvn, men ville ikke, at nogen måtte mærke, hvad der foregik i mig, og var derfor som sædvanlig. Det samme gentog sig på teatret, da jeg første gang skulle spille. I et hvert blik af de andre lå en forespørgsel til mit befindende. Og nu at træde frem for et helt publikum, som jeg vidste gjorde mig til genstand for sladder i alle retninger. Imidlertid spillede jeg i det ydre som sædvanligt, men da det var en lystig rolle, jeg skulle udføre, var prøven hård, og jeg erindrer, at jeg et sted i denne måtte vende mig om for at aftørre en tårer, der på ingen måde ville holde sig inden for sine skranker. Bagefter hørte jeg, at jeg om muligt havde spillet lystigere end nogensinde, og at jeg dog vist var en kold natur, eftersom dette havde været mig muligt. Ak, verden dømmer som kortsynet, efter hvad den ser. Den tror, at hvad dens blik ikke kan opdage, er slet ikke til stede. Jeg var i dette tidspunkt kun noget over 16 år, og det unge gemyt kom hurtigt over dette indtryk. Jeg var i glade omgivelser. Min sjæl, der så længe havde vundet sig i sorg og smerte, længtes efter glæden, og jeg greb den med begge hænder, hvor den tilbødes mig. Og den tilbødes mig dagligt i mit nuværende hjem, hvor intet savn, intet tryk knugede mig, men hvor alt smilte mig i møde, så min mundre, ja overgivende stemning hurtigt atter indfandt sig. Alle kappedes om at vise mig velvillighed og godhed. Jeg var træt af at sørge og ville være glad. Og var det virkelig, til trods for et eller andet suk, som nu og da stjal sig frem og for et øjeblik fordunklede mit åsyn. Ja, jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at hun skrev, at også Heiberg fik først kendskab til historien om Hermann, da han læste denne beskrivelse, og det vil sige, det forklarer måske også noget af bogen og dens form og dens indhold og hvad den ikke fortæller, at de første mange kapitler af værket har hun altså skrevet, mens hendes mand Heiberg endnu levede, og han har læst det. Og man kan jo nok forestille sig, hvad det har betydet for forfatterinden at vide, at hun har skrevet et værk, som skal læses, ikke bare hendes mand, men også af samtidens største litterære kritiker og smagsdommer. Det må have ligget som en ret tung indflydelse på affatningen af værket, tror jeg. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg, mit navn er Carsten Farao, hver lørdag aften læser op og fortæller. Og i aften er det altså skuespillerinde Johanne Louise Heibergs erindringer, det gælder. Og vi hører, hvordan denne her ganske unge pige, 16-17 år, er blevet en stor stjerne på Det Kongelige Teater, og kendt og beundret alle vegne. Samtidig med, at hun jo altså er meget ung og meget uskyldig og naiv. Om hun i virkeligheden har været helt så uskyldig og naiv, som hun fremstiller sig selv her, det kan man jo ikke være sikker på. Jeg er i hvert fald ikke helt sikker. Men hun har nok valgt den figur, da hun senere i livet skrev sine erindringer. Jeg ved ikke, om hun kunne have været helt så naiv, så hun har troet på, at det faktisk var Det Kongelige Teaters direktør Kulin og teatret, som arrangerede og betalte for, at hun kunne flytte ind hos skuespillerinden Madame Vekschal og komme bort fra sit hjem. At det virkelig var sådan noget, der kunne foregå på teatrets regning. Det ved man jo i hvert fald nu, at det var det ikke. Det var faktisk Johan Ludvig Heiberg, der betalte for opholdet hos Madame Vekschal. Han har jo friet til hende på et tidspunkt og fået nej. Det kunne hun i sin meget unge alder ikke binde sig til. Men han har jo ikke opgivet håbet. Og lige så stille og roligt har han en langsigtet strategi for, hvordan han skal vinde Johanne. Er det lykkes, det er der jo ingen tvivl om, fordi I ved jo, at hun hedder Heiberg efter sin mand nu. Men på det her tidspunkt, der er det i hvert fald slet ikke gået op for hende, hvordan der trækkes i tråde med hende. I hvert fald ikke, hvis man skal tro hendes erindringer her. Nu kommer der et kapitel, som hedder Min anden kunstrejse, som handler om en rejse, skuespillerne foretog for at optræde i Christiania, som Oslo hed dengang. Jeg vil springe lidt frem i kapitlet, for lige at give indtryk af, at det var jo ikke kun Heiberg selv, der trak i trådet. Hans mor var også godt med i komplottet. Den gamle fru Jyllenburg, som jo ikke var så forfærdelig gammel på det her tidspunkt, men og hun var jo en kendt forfatterinde. Hun deltog også i det og havde knyttet sig tæt til Johanne Louise. De var blevet rigtig gode venner. Og fru Jyllenburg kunne skrive til Hanne på en måde, som Johan Ludvig ikke kunne jo. Og fru Jyllenburg skrev breve til Hanne i Oslo, eller i Christiania. Og I skal lige høre et af dem. Christianshavn den 28. juni 1829. Min kære lille Hanne, vi talte en gang om, hvad vi anså for de gode ting, som mødte os i livet. Og jeg erindrer, jeg sagde, at noget af det, jeg regnede blandt de højeste nydelser, var at vandre en skøn sommeraften arm i arm med en kær og trofast ven eller veninde, og fortrolig udøse sit hjerte for denne. Erindrer du den samtale? Jeg kommer til at tænke dig på i dette øjeblik, fordi jeg nyder en vel langt ringere, men dog lignende fornøjelse. Jeg sidder nemlig i haven på den bænk, hvor jeg nogle gange i fjor sad hos dig, og vil nyde denne skønne sommeraften ved at skrive dig til. Ved at skrive til dig, min lille yndling, og indbilde mig, at jeg således er dig nærmere. Tibak og træ er ej mere nær end tvinde, der have hinanden kær, står der i et vers af Grundtvig, og jeg vil indtil videre smige mig med, at du har mig lidt kær, og at disse linjer ikke vil være der ganske uvelkomne. Den gode doktor Møl bragte mig en meget kærkommen afskedshilsen fra dig, hvorfor jeg takker dig. Ludvigs og Winters højmælede afskedshilsen fra Bellevue var en lykkelig idé af dem. Jeg ville gerne have været til stede og set dig i kikkerten ligesom de. Johan Ludvig Heiberg og digteren Christian Winter havde anbragt sig selv ude ved Bellevue og affyrede 3 kanonskud som salut, da skibet med skuespillerne passerede på Øresund. Og doktor Møl, skal jeg lige fortælle. Vi har hørt tidligere, i det jeg har sprunget over, at doktor Møl, som var en medicinsk professor, var blevet også ganske fordybt i den unge Johan Louise. En aften hos Madame Vekschal havde Johan Louise fået et ildebefindende, og doktor Møl kom straks til og ville skrive en recept på noget, der kunne lindre, og Han var så forvirret og distræt, så han blev ved med at skrive forkert og rev den ene recept i stykker efter den anden, indtil det endelig lykkedes ham at skrive rigtigt. Og alle de andre tilstedeværende gæster så det jo og vidste udmærket godt, hvad der var i vejen og lå lidt af det. Men Johan Louise, det påstår hun i hvert fald, hun var slet ikke klar over, hvad det var, der var på færde, indtil Madame Vekschal senere fortalte hende, at Dr. Møl jo var meget forelsket i hende. Det kunne hun ikke tro på, men nogle dage senere bragte Madame Vekschal Johanne et brev fra Dr. Møl, hvor han erklærede hende sin kærlighed. Men han skrev jo også, som de fleste mænd ville have gjort på det tidspunkt, at hvis hun tog imod hans hånd, så betød det altså, at hun måtte opgive sin teaterkarriere, for en pæn og respektabel mand kunne ikke have en skuespillerinde som kone. Om det nu var det, eller det, at han var gammel og hun slet ikke havde tænkt på ham på den her måde, det ved jeg ikke, men i hvert fald så skriver hun jo, at hun skulle i hvert fald ikke opgive sin karriere. Det kunne hun ikke drømme om. Og den gode mand, han blev ved med at komme i huset og være lige så venlig som altid. Så det gik over. Nå, vi fortsætter med fru Jyllenburgs brev. Vi taler hver dag om dig, og dersom du ikke med næste dampskib får det belovede digt, er skylden ikke min, og måske heller ikke Ludvigs. Johan Ludvig Heiberg havde lovet at skrive et nyt digt, som Johanne Louise skulle læse op ved recitationsforestillingerne i Christiania. Dog lad ham selv fremføre sine undskyldninger, eller hvad bedre er, sit digt. Tænke på det gør han, men om hans tanke ikke bliver til ord, så kommer det vist blot af, at han ville sende dig et digt, som han ret ville skulle behage både dig og det norske publikum, og til en sådan frembringelse er den gode vilje vel ikke nok. I går mødte jeg på Østergade din smukke søster, Madame Kett. Med sin medfødte, smilende godmodighed kom hun hen til mig, der går på gaden som en muldvarp uden at se noget menneske. Hun var så god at hilse mig for dig, og fortalte mig om din rejse og dit befindende. Og uagtet jeg i forvejen vidste, hvad hun kunne sige mig, da Ludvig havde været både hos hende og hos dine forældre for at få efterretninger fra dig, så glædede det mig dog så meget at se hende og høre fra dig, at jeg har sat mig for at besøge hende en dag med det første for at tale om dig med hende. I dag læste jeg i Københavns Posten en vidtløftig beretning om jeres aftenunderholdning derovre. Jeg kunne slå de nordmænd på øret. De tager mod Vekschals med applaus. Det er meget ret og billigt, og det kan jeg finde mig i. De er gamle bekendte for nordmændene. Men Nielsen hilser de på samme måde, da han har sagt sin prolog, og applauderer stærkt de dårlige digte af Castelli, hvormed han siden trakterer dem både på tysk og på dansk. Og derimod taler Københavnsposten intet om, at de med nogen slags varme har modtaget Winters nylige Sovgarde, et digt fremsagt med al den forstand og uimodståelig gratie, hvormed du vist har sagt den i Christiania som i København. Dersom der nu ikke i næste efterretning fra jer står, at publikum har modtaget dig med applaus, da du anden gang kom frem, så skal jeg da aldrig tilgive nordmændene, men hade dem alle sammen. Lige til Hansen med, en norsk ven af huset, hvor svært, ja næsten umuligt det ville være for mig ikke at holde ret hjerteligt af den unge mand, som jeg imidlertid beder dig hilse fra mig. Jomfru Junges norske rejse bør virkelig betales af Københavns Posten, til den er mange penge værd for dette berømmelige blad. I det mindste griber jeg efter dem usædvanlig begærlighed for at se norske nyheder i denne tid. Har du hørt al den triumf, som er blevet øenslæger til del i Sverige? Det er meget smukt og må glæde enhver dansk og enhver digter især. Øenslæger var blevet kronet til nordisk digterkong ved en højtidelighed i Lund. Men hvad der må bedrøve enhver dansk er at læse de svenske digte i denne anledning. De er så skønne, især til en nærest dejlige digt. Og øenslægers til mine svenske venner, der tager sig ud ved siden af de svenske som en landsbydegn ved siden af Dr. Mønster eller en anden sådan biskop, der med værdighed og fin dannelse står i sit fulde ornat. Jeg ønsker, jeg havde noget interessant at fortælle dig fra hjemmet, men jeg sidder her i min lille hule som et andet stille, ensom kreatur og hverken hører eller ser andet end det daglige et og det samme. Man bør sige gudskelov, når livet går ensformigt hen, til forandringer er næsten oftere uroligheder end fornøjelser. Alting hos mig er ved det gamle, både omkring mig og i mig selv. Georg hilser dig kærligt og ærbødigt. På onsdag er det hans fødselsdag. Georg er fru Jyllenburgs såkaldte plejesøn. Mange i samtiden vidste vist nok, at det i virkeligheden var Johan Ludvig Heibergs søn med en tidligere elskerinde. Det har været lidt besynderligt familieforhold, men sådan har der vist været mange mærkelige familiehemmeligheder rundt om i guldalderens København. Og mange andre steder, hvor man satte det respektable, det ærværdige over alt andet. Det galt om at holde facaden. Men at Johanne Louise heller ikke har været helt uvidende om forholdets rette natur, det vidner hendes erindringer altså også om. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, jeg læste, at hun kom hos kommandør Wulf på Kadetakademiet, som lå i en fløj af Amalienborg dengang, og kom til mange selskaber der, og nævner, at hun en aften blev sat i sådan en halvkreds af fornemme damer, og den dame, der sad ved siden af hende, rejste sig og gav højlydt udtryk for, at hun ikke ville sidde sammen med denne her proletarunge, som hun i virkeligheden var. Og fru Wulf undskyldte mange gange, og Johan Ludvig kom lige lidt senere og fik også at vide, hvad der var sket. Og denne her dame begyndte senere i Johan Louises karriere at gøre tilnærmelser til hende igen, men hun blev hårdt afvist, kan man høre. Denne dame var i virkeligheden Johan Ludvigs tidligere elskerinde og sandsynligvis moren til Georg her. Og Johan Louise har skrevet mange meget vrede og negative ting om denne dame i sine erindringer, men vi ved nu, at de gode venner, hun havde, som hjalp hende med at redigere erindringerne og gøre dem parat til udgivelse, fik hende til at stryge det meste af det. Og det bliver ikke mindre pikant her i brevet om et øjeblik. Men nu fortsætter jeg lige. Det er altså Georg, der hilser dig kærligt og er bøjet på onsdag, er det hans fødselsdag. Erindrer du den dag i fjor? Den skønne sommer gør mig så lykkelig. Når solen skinner varmt, træer og planter blomstrer, og aftenen er så stille og så balsamisk, så behøver man ingen synderlig anden lykke end dette sommerliv. Udvortes lykke, at sige, til det indvortes menneske er ikke så nøjsomt. Dog, selv de indvortes lidelser, savn, længsel osv. lindrer den milde natur. De fraværende synes mig altid langt nærmere om sommeren, end når den fæle is og de mørke nætter ligger imellem os. Forleden kom en venlig vind ind af vinduet ved volden og bevægede den dejlige blomstergirlande, som du har givet mig til klokkestreng. Det forekom mig, som om blomsterne vinkede af mig og hilsede fra dig. Men jeg frygter for at kede dig i dette mit allerførste brev. Lev vel, min Hanne. Camilla Bundsen har bedt mig hilse dig. Ja, der kommer det. Camilla Bundsen. Det var faktisk hende, der var Georgs mor og Heibergs tidligere elskerinde. Og hun beder altså fru Jyllenburg om at hilse Hanne. Her starter allerede hendes forgæves tilnærmelse åbenbart. Ludvig vil selv skrive. Jeg beder dig bringe madame Vækstjald min hjerteligste hilsen. Jeg ønsker både dig og hende alt den lykke og ære, som jeg ikke tvivler på må blive eder begge til del. I håb om, at du vil holde dit løfte og snart skrive til mig, venter jeg med længsel et lille brev fra dig og omfavner dig i tankerne. Din hengivne Thomasine Jyllenburg. Jeg vil ønske, du må kunne læse dette brev som papiret, blækket og min slemme vane at skrive for hurtigt har forenet sig om at gøre ulæseligt. Skal du så bagefter? Ja, man fornemmer virkelig, hvordan også fru Jyllenburg er med i komplottet om at spinde Johanne ind i et fint spind, som vil trække hende nærmere og nærmere ind i den heibergske kreds. Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg kommer altså tilbage med endnu en time, en lille time her efter nyhederne og frem til midnat. Hvis jeg har lyst til at høre mere om fru Heibergs skæbne, så er I velkomne til at slutte jer til mig igen om et øjeblik. I skal være hjertelig velkomne på genhør.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.